Teman Macet episode ke-39, Alex Budianto bercerita tentang pengalaman belajar dari komunitas dan kisah karirnya yang berawal dari kuli bangunan. Halo, hari ini saya Ronald Vida ditemani oleh Alex Budianto. Kita pernah sempat ngomong juga di episode ke-17 tentang OSUM, OSUP, dan Software Freedom Day September 2009 yang lalu. Alex ini Community Manager dari Sun Microsystem Indonesia, mengurusi community Sun Microsystem seperti OSUM dan Open Solaris, Java, dan sebagainya. Apa kabar hari ini, Alex?
Baik, Alhamdulillah baik, Mas.
Senang nih bisa ketemu dan ngobrol sama kamu lagi. Tapi hari ini kita sedikit berbeda ya topiknya dari yang lalu. Mungkin kontinuitas dari yang lalu. Di episode ke-17 kita udah ngomongin komunitasnya sendiri. Sementara di episode kali ini kita sebenarnya pengen take a couple of step back nih. Lihat gimana caranya, apa sih motivasi di belakang join sama komunitas, yaitu belajar ya. Kamu mau cerita sedikit nggak? Kita ngomongin apa hari ini?
Oh ya, kebetulan saya punya banyak experience di komunitas ya. Jadi kita ingin diskusi bagaimana sih belajar dari komunitas dan apa aja sih manfaat dari belajar dari komunitas ini gitu.
Dan emang karena teknik-teknik belajar kan berbeda-beda ya. Ada yang pilih ke universitas, ngambil degree resmi, ada yang mungkin belajar dari internet. Tapi semua ini tentunya nggak saling eksklusif satu sama lain. Kita bisa ngelakuin beberapa teknik tersebut secara bersamaan. Dan hari ini kita mungkin mau konsen ke diawali dengan pengalaman belajar dari komunitas dulu ya. Kamu mau cerita sedikit nggak? Pengalaman kamu belajar dari komunitas itu gimana?
Kalau dari pengalaman saya dari belajar di komunitas ya, kebetulan saya sudah sejak awal kuliah belajar di komunitas, sejak 2003, ya 2003 semester 1 akhir, waktu itu saya gabung dengan komunitas ilmukomputer.com, kemudian setelah gabung dengan komunitas ilmukomputer.com, saya juga gabung dengan komunitas-komunitas yang lain seperti kelompok pengguna Linux Jogja, KPLI Jogja dulu. Kemudian juga sempat juga gabung ke komunitasnya Microsoft, ada Microsoft Student Partner di sana, dan sebagainya. Banyak sekali komunitas-komunitas belajar, komunitas-komunitas IT yang saya ikut di waktu itu.
Ilmukomputer.com ini kalau nggak salah, Koirul Amri sempat aktif di situ juga bukan sih?
Iya, kebetulan Mas Koirul adalah salah satu pendirinya ya, di samping Mas Romi.
Okay.
Jadi, Sarga Wahono dan Mas Koirul itu yang awal-awalnya mendirikan ilmukomputer.com.
Dan pendengar Teman Macet yang mungkin belum mendengar episode ke-18, tepat setelah satu episode setelah Alex, kita sempat ngebahas SharePoint sama Mas Koirul Amri ini.
Iya, saya juga lihat waktu itu. Saya juga waktu itu ya. Mas Koirul kebetulan juga salah satu mentor kasih advice kepada saya. Nah, ini manfaat-manfaat yang saya dapat dari komunitas. Bagaimana ketika saya ada di sebuah komunitas itu, saya kenal dengan beberapa orang dan mereka kasih masukan ke saya gitu, advice seperti apa saya harus belajar, dan mereka juga ngasih resource untuk belajar gitu. Jadi ketika saya di ilmukomputer.com, saya banyak sekali mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Karena kebetulan di ilmukomputer.com waktu itu saya yang paling junior gitu.
Dan kalau
jadi saya paling kecil sendiri.
Kamu lain. Ngomong pas kamu di ilmukomputer.com, maksudnya apa nih? Kamu sebagai salah satu kontributor atau apakah cuma aktif sama komunitasnya apa gimana?
Kebetulan saya ada di kepengurusan ilmukomputer.com sejak awal ilmukomputer.com itu berdiri ya, bukan awal dari pertama kali, cuman awal-awal ketika kepengurusan itu berdiri. Jadi waktu itu waktu ilmukomputer.com berdiri, saya baca pengumuman di situsnya ilmukomputer.com bahwa ilmukomputer.com membutuhkan pengurus gitu. Nah, di saat saya baca itu, kebetulan juga saya sering baca-baca kultural di sana, kemudian saya mencoba untuk memberanikan diri. Waktu itu saya messengeran pakai IM waktu itu ya sama Mas Romi. Saya cerita, Mas, boleh nggak saya bantu di mukomter.com jadi pengurus? Tapi saya ini masih baru lah, belum ngerti apa-apa.
Ini tapi karena kamu masih zamannya kuliah juga ya?
Iya, semester 1 waktu itu ya. Dan saya masih belum ngerti apa-apa, Mas, belum. Dan saya juga bodoh gitu waktu itu. Saya IP pertama waktu kuliah juga IP-nya kecil banget. Jadi karena mungkin IP saya kecil waktu itu. IP saya pertama 2,54. IP yang sangat kecil ya untuk mahasiswa semester baru gitu ya. Biasanya karena kita awal kan mata kuliahnya kan gampang-gampang gitu. Nah, karena IP saya kecil waktu itu, saya minder waktu itu, minder. Jadi karena minder, saya lebih suka untuk menyendiri di warnet kampus. Jadi di kampus saya kebetulan ada warnet. Nah, di situ saya lebih suka menyendiri, saya lebih suka baca-baca atau chatting sama orang, ngobrol dan sebagainya. Nah, waktu itu ketemu sebuah situs yang disebut dengan ilmukomputer.com gitu. Nah, setelah ketemu situs, saya banyak belajar dari situ. Kemudian tadi saya cerita di situ ada pengumuman untuk masuk ke pengurusan, dan akhirnya saya beranikan diri untuk ngomong ke Mas Romi, boleh nggak Mas saya bantu-bantu ilmukomputer.com gitu ya. Dan waktu itu setelah cerita-cerita dan Mas Romi, oh nggak masalah, lakukan aja apa yang kamu bisa dulu gitu. Kamu bisa bantu-bantu mungkin untuk awalnya kamu jadi distributor CD gitu. Jadi waktu itu saya jadi distributor CD pertama kalinya untuk bantu ilmukomputer.com.
Motivasinya untuk kamu ngebantuin ilmu komputer padahalnya tadinya apa? Cuma pengen kenal mulai orang-orangnya, mau mencari mentor atau apa nih?
Motivasi awal karena mungkin saya banyak baca-baca tutorial di ilmukomputer.com ya. Saya banyak baca di situ, oh ini menarik nih. Kemudian saya tertarik untuk ikut bantuin apa yang saya bisa lakukan untuk bantu-bantu di sana gitu. Nah, itu awalnya karena motivasi ingin bantuin ilmukomputer.com.
Terus sekarang ngelihat looking back setelah kamu ngebantu ilmukomputer.com dan mungkin mulai aktif sama komunitas, kamu ngerasa kegunaannya apa nih untuk bergabung sama komunitas? Apakah ilmu yang kamu dapat? Apakah network? Apakah mungkin referensi sumber-sumber informasi kayak referensi buku, referensi website? Apa nih yang kamu bisa dapat dari komunitas? Karena kan kalau blog dan buku jelas kita belajar ilmu yang ada di apa yang kita baca itu ya. Sementara kalau komunitas kan sesuatu yang kadang-kadang apakah benar berguna? Apakah kita cuma hahi doang, ketawa-ketawa doang? Kamu bisa ngomong sedikit nggak?
Nah, ya, jadi awalnya ketika saya ada di situ ya, saya awalnya di situ, saya mendapatkan pengetahuan, network juga dari teman-teman yang ada di sana, dan mungkin mentor ya, yang penting adalah mentor ya, orang yang bisa ngarahin saya mungkin waktu itu. Karena waktu itu kebetulan ya itu tadi, saya juga bukan seorang mahasiswa yang pinter waktu itu ketika awal-awalnya itu. Kemudian setelah gabung di situ ternyata banyak orang-orang yang membuat saya ingin berkembang lebih. Karena saya lihat tuh Mas Romi ya, Mas Romi waktu itu masih di Jepang, waktu itu dia masih menyelesaikan S3-nya di Jepang gitu ya. Nah, karena orang-orang hebat seperti itulah yang kemudian memotivasi saya, oh saya harus bisa nih untuk berkembang lebih. Jadi ketika di sana ada rekan-rekan di ilmukomputer.com seperti Mas Romi, kemudian Mas Khairul, kemudian banyak lagi yang lain, itu membuat motivasi saya untuk belajar itu meningkat. Wah, ada orang-orang hebat nih, saya harus bisa seperti mereka. Itu motivasi yang pertama ya. Yang kedua juga pengetahuan gitu, karena dari teman-teman seperti mereka itu saya bisa mendapatkan tambahan pengetahuan. Misalnya mereka ngasih saya sumber belajar, like ini untuk belajar misalnya. Ada yang ngasih saya buku bahkan, like ini ya, aku kasih buku kamu harus belajar ini misalnya. Dan banyak lagi gitu. Dan yang berikutnya network saya juga saya dapatkan karena dari situ saya bisa kenal dengan lebih banyak orang dan orang-orang yang ada di sana itu bisa membantu saya untuk belajar dan berkembang. Networknya juga berkembang, proses pembelajaran juga berkembang gitu.
Dan mungkin ini kayaknya bisa memang teraplikasikan pada semua karir ya, nggak cuma IT doang. Cuma mungkin lebih lagi di dalam IT ini yang disiplinnya masih berkembang, sangat sangat dinamis banget. Beda seperti mungkin ilmu-ilmu yang lain yang sudah ada puluhan tahun dan tahu best practice-nya. IT kan lebih jauh dinamis. Akhirnya hubungannya bukan engineering tapi lebih craftsmanship ya gak sih? Kita akhirnya butuh untuk punya pengalaman, butuh mentoring, butuh nasehat, gimana caranya untuk mengimprove skill kita. Dan lucunya tiga poin tersebut itu salah satu jadi tiga poin tersebut adalah pilar-pilar yang benar-benar pengen dipegang teguh sama teman macet awalnya. Kita pengennya buat nge-expose orang-orang seperti kamu, seperti Koirul, seperti Zedi Iskandar, seperti semua 30 narasumber yang kita udah pernah ngomong di Teman Macet, untuk lebih bisa ngebuka apa yang pengalaman mereka yang mereka pernah dapati, dan memicu para pendengar Teman Macet buat maju lebih lanjut. Dan semoga mungkin di episode mendatang para pendengar-pendengar ini bisa ngomong sama Teman Macet dan punya spesialisasi yang bisa dibagi kepada teman-teman lain. Anggapnya mungkin dipropagate ya ilmunya sama teman-teman. Dan kita juga pengen jadi sumber belajar, bisa ngasih setitik ilmu yang akhirnya para pendengar bisa dengerin lebih lanjut juga. Lucunya kayaknya berbagai teknik dari komunitas dan mungkin juga Teman Macet yang podcast akhirnya punya kemiripan yang banyak ya?
Iya, saya lihat juga sangat positif sekali ya apa yang dilakukan Teman Macet gitu ya. Banyak sekali narasumber-narasumber yang bagus di situ, yang saya rasa itu bisa memotivasi teman-teman bahwa ternyata banyak juga orang-orang IT yang jago di Indonesia yang bisa menjadi referensi ketika mereka belajar gitu.
Dan kita udah sempat ngobrol sedikit bahwa kamu pengalamannya tidak konvensional ya, bukan seperti kebanyakan orang yang, oh IT kayaknya ini industri yang bakal berhasil, aku pengen kuliah IT karena memang passionate sama komputer, mungkin karena passionate sama karirnya, dan kemudian cari kerja di IT, dan maju lebih lanjut. Kamu sedikit berbeda nih, kamu bisa ngomong sedikit kan tentang pengalaman kamu?
Iya, soal pengalaman ya, mungkin ketika sekarang ada di IT, waktu itu waktu muda juga nggak nyangka kalau sekarang atau waktu muda juga nggak punya cita-cita kalau mau bekerja di IT gitu ya. Karena kebetulan saya termasuk masa muda saya termasuk pernah gagal gitu ya, pernah gagal karena ketika saya SMA hampir kenaikan kelas di kelas 1 itu, saya putus sekolah waktu itu ya. Saya pernah putus sekolah waktu SMA, di SMA pertama saya. Nah, setelah saya putus sekolah, saya pernah jadi kuli bangunan. Setelah putus sekolah, jadi kuli bangunan sekitar kurang lebih 2 tahun lebih. Dan total saya putus sekolah waktu itu 3 tahun. 3 tahun tidak belajar sama sekali di SMA gitu ya.
Apa yang membuat kamu memutuskan untuk ngambil karir itu? Kenapa mau kerja kuli bangunan sebelum akhirnya memutuskan masuk IT?
Awalnya juga karena ada masalah keluarga gitu ya, ada masalah keluarga dan ya waktu itu ada sempat broken home gitu, dan akhirnya saya pergi dari rumah. Nah, karena pergi dari rumah akhirnya ya apa yang saya lakukan ketika saya masih baru SMA kelas 1 udah putus sekolah, dan kebetulan juga waktu itu juga apa ya, termasuk siswa nakal juga waktu itu saya. Jadi waktu itu saya suka mabuk, suka merokok dan sebagainya gitu. Nah akhirnya
dan ini ya, kamu ya, baru umur 16-17 tahun ya?
Waktu itu berapa ya? Saya nggak lupa waktu umurnya berapa. Kira-kira
SMA 1 maksudnya 16-17 ya?
Ya mungkin ya, mungkin sekitar 16. Saya tiga di sana, mungkin sekitar 16 tahunan lah. Dan akhirnya ya karena lingkungan yang tidak apa ya, lingkungan yang tidak baik, akhirnya ya jadi kuli bangunan lah gitu ya.
Okay.
Itu karena pengaruh lingkungan yang kurang baik dan sebagainya, akhirnya jadi kuli bangunan.
Dan kamu juga emang mungkin butuh penghidupan ya, karena kan kamu keluar dari rumah, mungkin juga dengan duit yang pas-pasan, kamu juga harus hidup, dan mungkin itu salah satu cara yang feasible buat kamu bertahan hidup ya.
Iya mungkin ya gitu ya. Waktu itu ya, dan waktu itu penghasilan jadi seorang kuli bangunan juga kalau nggak salah Rp7.000 waktu saya dibayar jadi kuli bangunan. Dan bayarannya waktu itu kan per minggu ya, tiap hari Sabtu kita gajian gitu. Jadi setiap minggu rata-rata saya dapat sekitar 40 atau 50 ribu lah gitu. Dan itu waktu itu cukup untuk biaya saya hidup sendiri gitu. Nah kemudian setelah lama di situ ya, setelah kurang lebih 2 tahun jadi kuli bangunan, suatu saat saya diskusi sama mandor saya gitu ya, sama mandor saya. Dia lihat, mungkin dia lihat saya sebenarnya pinter gitu ya. Dari situ karena dia ngomongnya seperti ini, Lek, sampai kapan sih kamu mau jadi kuli bangunan gitu? Sampai kapan sih kamu mau jadi kuli bangunan? Apakah kamu mau jadi seperti ini terus jadi kuli bangunan? Kalau kamu jadi seperti ini terus, apa nanti tua kamu mau jadi seperti ini terus? Dan siapa kira-kira cewek yang mau kalau kamu cuma jadi seperti itu? Saya lihat kamu itu cukup pintar gitu ya. Kenapa kamu nggak mencoba untuk sekolah lagi gitu? Dan kalau kamu mau sekolah lagi, saya juga mau biayai gitu. Itu mandor saya bilang seperti itu.
Oh wow.
Nah dari situ kemudian saya merenung gitu ya, merenung. Oh ya. Benar juga ya, kalau misalnya saya seperti ini terus bagaimana nanti kehidupan saya gitu. Nah karena waktu itu mungkin masih muda ya, jadi mungkin keputusan untuk jadi kuli bangunan itu keputusan emosi kali ya. Untuk apa ya, setelah saya merenung gitu ya, saya sadar bahwa ya saya harus berubah nih, saya harus berubah untuk bisa memperbaiki hidup saya gitu. Nah pada akhirnya kemudian saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah setelah dua tahun lebih keluar rumah gitu ya. Saya pulang ke rumah dan akhirnya saya minta kepada orang tua saya untuk ya saya sadar saya salah gitu ya. Saya sadar dan saya mau sekolah dan saya akan berusaha untuk belajar dengan benar gitu. Nah akhirnya saya sekolah lagi. Dan karena motivasi saya tadi ya, saya sudah mendapatkan pengalaman yang memberi pelajaran bahwa saya harus belajar dengan benar nih, karena saya juga nggak mau jadi kuli bangunan akhirnya gitu kan. Dari situ akhirnya motivasi belajar itu meningkat drastis gitu ya. Saya sekolah di sebuah SMA swasta ya, karena kebetulan susah sekali untuk bisa sekolah lagi setelah 3 tahun putus sekolah gitu ya. Ketika mau masuk negeri susah untuk bisa diterima gitu. Akhirnya saya sekolah di sebuah SMA swasta dan kebetulan dari situ saya bisa memperbaiki apa ya, memperbaiki saya juga memperbaiki sikap saya lah, dulu yang dulunya nakal gitu. Setelah di situ akhirnya saya nggak nakal lagi dan akhirnya konsentrasi benar-benar untuk untuk sekolah, dan saya bisa keluar dari SMA itu sebagai lulusan terbaik waktu itu.
Dan ini nggak perasaan seperti itu tidak bisa dianggap remeh ya, karena mungkin kedengarannya agak simpel para buat para pendengar, cuma memang kalau kita sudah bisa melihat konsekuensi semua yang keputusan yang kita buat, akhirnya kita bisa lebih menghargai apa yang kita punya, ya nggak sih? Aku bisa ngambil mungkin inti yang sama dari pengalaman aku yang mungkin jauh berbeda dengan pengalaman yang kamu barusan ceritain ya. Kayak pas aku baru mau ngambil master, aku memutuskan untuk ngambil master, aku mikir, okay, masternya ternyata gak murah, dan begitu aku menggunakan uang aku sendiri untuk membayar pendidikan aku, akhirnya mengubah paradigma aku ngelihat sekolah itu gitu. Aku gak mau bolos karena bolos itu mahal, satu kelasnya itu punya suatu nilai nominal yang diasosiasikan sama keadaan finansial aku. Akhirnya ya seperti kamu bilang itu, kita udah punya fokus, punya tujuan, dan akhirnya bisa mengubah gimana caranya kita belajar, gimana caranya kita melihat apa kegunaan pergi ke sekolah itu atau pergi ke universitas itu ya.
Iya, benar sekali Mas, itu yang ingin saya banyakkan ketika saya kerja sebagai community manager di Desan gitu. Saya ya itu yang saya share ke teman-teman mahasiswa terutama gitu ya. Bagaimana mereka ketika masih muda, mereka manfaatkan waktu mereka untuk benar-benar bisa belajar dengan baik dan bisa manfaatkan waktu selain belajar itu untuk berbuat sesuatu yang positif gitu ya. Seperti misalnya berkontribusi di komunitas, kemudian bagaimana mereka bisa manfaatkan waktu mereka juga untuk mereka itu dikenal oleh orang gitu, dikenal oleh orang dari kontribusi positif yang mereka lakukan gitu. Itu yang saya share karena itu memang benar-benar penting sekali buat mahasiswa daripada mereka pergunakan waktu untuk yang sesuatu yang kurang produktif gitu. Oke, kembali lagi ke tadi ya, yang setelah SMA gitu ya.
Boleh.
Setelah SMA saya minta orang tua saya bahwa tolong bisa nggak saya masuk kuliah gitu ya, bisa masuk kuliah dengan kuliah saya rasa itu pilihan terbaik buat saya gitu, karena waktu itu sebelum orang tua saya memasukkan kuliah saya ke SMA, mereka bilang bahwa like kita cuma mampu biayai kamu cuma sama SMA gitu. Nah setelah saya bisa menjadi yang terbaik di SMA itu ya, saya ngomong, masa sih saya nggak bisa kuliah dengan, atau saya habis lulus jadi yang terbaik di situ, masa sih nggak boleh lagi gitu. Nah akhirnya dengan berbagai usaha saya bisa meyakinkan orang tua saya bahwa kuliah itu adalah yang terbaik yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya segala usaha saya bisa kuliah lagi. Nah ternyata ketika saya kuliah itu berbeda dari apa yang saya bayangkan gitu. Kemudian saya kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta ya, Atmajaya jurusan Teknik Informatika waktu itu. Nah ketika saya kuliah di situ ternyata saya yang mungkin terbaik di SMA saya waktu itu ketika masuk di SMA di kampus itu ternyata teman-teman saya itu banyak yang lebih hebat dari saya gitu. Mereka lebih pintar-pintar dan akhirnya saya udah berusaha dengan baik, tapi tetap aja nilai saya kalah jauh dari teman-teman saya gitu. Nah, karena tadi IP saya yang pertama itu cukup rendah gitu ya, cuma 2,54, sedangkan teman-teman saya itu rata-rata di atas 3,5 gitu ya. Nah, itu bikin saya minder. Saya minder, oh ternyata saya bodoh nih di kampus ini gitu. Nah dari minder itu saya lebih suka menyendiri dan akhirnya sukanya online dan akhirnya ketemu sama Mas Lomi gitu ya. Dari Mas Lomi ini dan teman-teman dari ilmukomputer.com yang kemudian bisa membantu saya untuk belajar ternyata dari teman-teman itu bisa memotivasi saya untuk terus jangan menyerah, saya harus terus belajar dan sebagainya, dan akhirnya perlahan-lahan nilai saya juga sangat jauh membaik dari itu gitu. Dan ternyata ada di komunitas itu tidak mengganggu kuliah kita. Dengan ada di komunitas, dengan kegiatan yang kita lakukan, itu malah membuat atau memberi kita nilai-nilai positif gitu. Karena kebanyakan saya rasa gini ya, saya rasa teman-teman saya mungkin yang seangkatan dengan saya, mereka itu rajin belajar dan sebagainya, mungkin menurut saya mereka nggak mau ada di komunitas karena mereka merasa bahwa dengan adanya di komunitas itu mereka akan terganggu belajar mereka gitu. Tapi saya bisa membuktikan sebaliknya bahwa ternyata ketika saya ada di komunitas dan komunitas itu komunitas yang positif ya, karena banyak sekali komunitas yang ada kan, tidak hanya yang negatif juga banyak gitu. Selama kita ada di komunitas yang positif dan kita bisa melakukan sesuatu yang positif, itu bisa mendukung pendidikan kita.
Iya. Dan aku ngerasa mungkin salah satu yang bisa sangat diisi oleh komunitas dalam hal IT pada khususnya adalah kita bisa melihat bagaimana ilmu yang kita sedang pelajari akan diaplikasikan di industri. Karena aku ngerasa sekarang setelah aku di industri, aku ngerasa mikir lagi apa yang aku belajar di universitas, banyak hal-hal yang aku tidak bisa appreciate. Mungkin kayak order of complexity, algoritma, data structure. Dulu kayaknya ngapain sih belajar kayak gini? Aku cuma pengen coding, aku pengen hands on, kasih aku IDE, kasih aku debugger, coding, bikin apa yang keren. Dan apalagi sekarang zamannya internet ya, semua orang pengennya kayaknya cita-citanya adalah bikin the next big thing, the next Facebook, next Google. Dan akhirnya kadang-kadang suka melupakan, suka kurang mengapresiasikan apa yang kita belajar sehari-hari, fondasi-fondasinya itu. Dan mungkin dengan bertukar pikiran sama komunitas, dengan ketemu mentor yang tepat, orang-orang yang sudah ada di industri, bisa ngebantu ngefokus, hey, ini penting loh, itu ya mungkin oke lah buat tahu, tapi jangan lupa belajar ini, dan ini gitu. Itu ya. Yang kamu alamin juga gak?
Iya benar, itu yang apa ya, yang seharusnya orang-orang sadari gitu ketika mereka masih mahasiswa. Teman-teman yang masih mahasiswa mereka harusnya mereka sadar bahwa ketika mereka ada di komunitas, mereka bisa mendapatkan lingkungan yang membantu mereka belajar. Misalnya saja mereka belajar tentang pemrograman nih. Nah, ketika mereka belajar tentang pemrograman, mereka bisa gabung di komunitas misalnya kayak Java User Group mungkin, atau komunitas-komunitas yang lain gitu. Nah, dari ketika mereka ada di situ, mereka tahu, oh ternyata lingkungan di luar sana, setelah saya nanti lulus dan bekerja, itu seperti ini. Jadi mereka bisa mengukur diri, oh saya harus belajar tentang ini nih, supaya nanti saya tahu ketika saya mau kerja di sana, saya bisa, atau saya sudah menguasai tentang teknologi itu. Dan saya rasa ketika kita ada di komunitas ya, saya rasa pengetahuan kita akan sangat jauh untuk berkembang daripada kita hanya ada dalam kampus gitu. Karena ilmu-ilmu yang ada di kampus kan mungkin ada gap-nya dengan apa yang terjadi di luar sana gitu ya. Gap-gap ini bisa kita bisa pelajari atau kita bisa ketahui dari komunitas.
Kamu bisa berbagi nggak gap-gap apa yang kamu temuin pas kamu melalui semua itu?
Mungkin ketika kita dulu belajar algoritma pemrograman atau ketika belajar struktur data, kita waktu belajar itu kita nggak ngerti ini sebenarnya buat apa sih gitu kan. Kita cuma coding misalnya bikin link list, kita bikin stack dan sebagainya, tapi nggak ngerti nanti itu sebenarnya kalau di industri itu dipakai buat apa gitu. Nah, ketika kita ada di komunitas, kita bisa ngerti, oh ternyata gunanya list, gunanya link list, atau gunanya stack itu untuk hal-hal seperti ini, kalau misalnya dalam software development itu.
Gimana kalau dalam sisi non-teknikal, misalnya kayak dalam hubungan relasi antar orang, komunikasi, kamu belajar banyak juga nggak dari kuliah dibanding komunitas?
Iya, gini ya, ketika kita ada di komunitas dan kita cukup aktif di sana, kita pasti akan dikenal oleh komunitas itu. Misalnya saya rajin nih jawab email-email, atau saya rajin menanggapin email-email yang ada di situ. Misalnya ada orang bertanya, kemudian saya membantu menjawab dan sebagainya. Nah, ketika saya melakukan sesuatu itu dengan baik, saya juga menjawab dengan baik, akhirnya saya akan dikenal oleh orang. Ketika saya dikenal oleh orang ini, itu kesempatan buat saya bahwa, oh, ini orang ini, atau saya ini menonjol di sini nih. Sehingga orang lain akan ngerti, oh ternyata si A itu pinter nih teknologi ini dan sebagainya. Akhirnya dia ditawarin kerjaan mungkin, ditawarin ngajar dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang positif buat kita. Bagaimana kita bisa mendefinisikan diri kita bahwa kita itu punya kontribusi positif di sana. Sehingga akan ada tawaran-tawaran positif juga buat kita gitu.
Dan mungkin aku juga pengen nambahin bahwa yang aku lihat adalah dalam IT, pada khususnya mungkin programming, ini sebuah ilmu yang butuh kedewasaan yang cukup tinggi. Karena semakin kita mendalami programming, semakin kita menghargai bahwa programming ini bukan cuma ilmu sekedar bikin program dan jalan. Akhirnya ada filosofi-filosofi tertentu yang akan membantu buat kita mencapai tujuannya. Karena kalau kita ngelihat secara luas aja, algoritm artificial intelligence misalnya, akhirnya ngambilnya dari banyak dari ilmu biologis kan, ya nggak sih, neural network dan sebagainya, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang nggak cuma di dalam computer science aja, tapi ngambil inspirasi dari luar. Begitu juga kalau kita ngerjain line of business application, kita nggak cuma membuat sebuah program yang ada formnya, ada text fieldnya, ada buttonnya, nggak cuma itu, tapi akhirnya kita bisa melihat filosofi, oh apa sih yang dimaui oleh user, apa yang dicari oleh user, motivasinya gimana caranya kita mengabstraksi sesuatu supaya akhirnya modular dan bisa maintainable. Ini semua akhirnya filosofi dan butuh kedewasaan. Ke sisi kedewasaan yang kedua yang menurut aku sangat penting banget dan bisa didapatkan dari komunitas adalah kedewasaan berkomunikasi. Biasanya orang yang jago programming akhirnya biasa cenderung sombong dan cenderung diktator ya. Kan nanti mungkin jago programming dijadiin team lead, dijadiin project manager, atau dijadiin apapun yang lebih managerial position, akhirnya langsung diktator. Hey, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan akhirnya tim mungkin tidak bisa efisien karena sifat-sifat yang sangat mendominasinya itu. Dan dengan kayaknya komunitas yang constantly ketemu orang, constantly harus berkolaborasi, harus bersama, belajar untuk menjawab pertanyaan, ini mungkin bisa mempersiapkan seseorang yang punya kemampuan teknikal yang kuat untuk bisa produktif di dalam industri ya.
Iya, benar sekali Mas ya, karena ketika kita ada di komunitas, kita perlu kita perlu juga belajar bagaimana sih berkomunikasi dengan baik. Karena kalau kita misalnya ada di komunitas misalnya mailing list ya, ketika kita ada di sana, kita harus ngerti bagaimana sih menjawab dengan baik, bagaimana sih supaya mendapatkan respon yang baik dan sebagainya. Sehingga ya mau tidak mau kita juga memang harus belajar berinteraksi dengan orang lain.
Melihat perjalanan karir kamu yang sangat eklektik, sangat panjang, dan mungkin sangat spesial dibanding orang-orang pada umumnya, kamu bisa nggak ngasih satu faktor yang kamu bilang, oh kalau ini nggak kejadian sama aku nggak akan bisa jadi seperti kamu sekarang. Kamu bisa nggak kasih satu faktor yang kamu bilang itu yang faktor yang paling benar-benar mengubah hidup kamu?
faktor itu ya ketika saya itu bergabung dan belajar dari komunitas, itu faktor yang sangat penting dalam kehidupan saya. Ya. Ketika saya pertama kali join di komunitas.com, saya ketemu teman-teman di situ, akhirnya dari komunitas yang ada di situ, teman-teman juga banyak, dapat banyak, akhirnya saya juga gabung dengan komunitas-komunitas lain, tambah dikenal orang dan sebagainya.
Alex, thank you banget udah berbagi cerita kamu sama Teman Macet. Semoga bisa ngasih inspirasi buat para teman, para pendengar Teman Macet juga ya. Bukan untuk keluar dari rumah, kabur dari rumah, tapi lebih inspirasi bahwa gimana pun susahnya kondisi kamu, kalau mau untuk mencapai sesuatu pasti ada jalan ya.
Iya, iya itu pasti ya, itu pasti ya. Dan yang penting itu yang harus kita lakukan ya, bagaimana sih bisa memotivasi diri kita sendiri gitu. Karena dari motivasi diri kita sendiri yang akhirnya itu akan bisa membuat perubahan dalam hidup kita. Mungkin bagi teman-teman yang masih kuliah aja masih merasa dipaksa, saya rasa itu juga nggak akan baik gitu. Tapi kalau ketika dia udah merasa, oh saya kuliah, saya ingin jadi ini dan saya harus menjadi atau bisa mencapai ini. Ketika dia udah sadar untuk ke sana, saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang sangat positif sekali bagi orang itu gitu. Karena yang paling penting ada sebenarnya motivasi dari dalam diri kita.
Aku rasa kamu, aku dan mungkin semua para pendengar Teman Macet, kita semua beruntung karena kita tahu ya, kita tahu apa yang kita suka dan apa yang kita sangat passionate buat ngelakuin. Kalau enggak kita enggak akan ngerjain semua yang kamu kegiatan yang kamu lakukan dalam komunitas. Para pendengar Teman Macet enggak akan nge-spend 30 menit seminggu untuk ngedengerin podcast ini dan berkreasi dalam bidang-bidangnya masing-masing, dan aku juga gak akan ngebuat podcast ini. Jadi kita mungkin sangat beruntung udah nemuin passion yang kita mau lakuin. Sekarang tinggal gimana caranya untuk nge-embrace passion itu buat ngelakuin sesuatu yang produktif dan give back to the community ya.
Iya benar, dan yang mungkin ketika saya ada dalam sisa saya sebagai community manager di sini ya, dan saya banyak kebetulan ketemu dengan teman-teman mahasiswa. Nah, bagaimana sih saya bisa memotivasi mereka supaya mereka itu bisa berbuat positif buat bangsa dan negara ini gitu. Jadi, saya pengen sekali banyak teman-teman atau banyak mahasiswa itu yang punya passion tinggi di IT, karena kebetulan kita semua yang saya, Mas Ronald dan mungkin teman-teman pendengar Teman Macet adalah orang-orang yang ada di komunitas IT gitu ya. Kita ingin IT Indonesia itu bisa berkembang dengan baik. Nah, itu juga bisa dimulai dari teman-teman yang kita yang masih mahasiswa itu mulai untuk bisa berbuat positif di sana. Misalnya aja kalau kita lihat gitu ya, ketika kayak Facebook dan sebagainya yang dibuat oleh orang-orang yang masih muda, Mark ketika buat Facebook ketika dia juga masih kuliah, kenapa sih orang-orang di Indonesia belum bisa sampai sekarang gitu ya? Nah ini yang perlu kita gali dan kita kembangkan, bagaimana orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah itu bisa developmentnya bisa jalan dengan baik dan sebagainya, belajarnya juga bisa belajar dengan baik, akhirnya diharapkan industri IT itu juga bisa berkembang sejak mereka ada di bangku kuliah gitu. Mereka bisa mulai untuk mengembangkan apa yang mereka sukai, mereka bisa lakukan hal itu, dan akhirnya itu tadi kita punya mak-mak dari Indonesia dan itu akan sangat baik buat Indonesia tentu saja.
Oke, sebelum kita menutup acara, aku pengen juga bilang terima kasih sama komunitasnya Teman Macet yang aktif di Twitter, selalu aktif ngasih opini, saran, pujian, kritik, dan juga yang lebih penting usulan topik, dan juga berusaha nge-connect aku sama para narasumber menarik yang dari Indonesia dan seluruh dunia ya. Aku pengen bilang terima kasih sama @labanux, @fakribafadal, @hendrasaputra, tentunya juga @ifnubima, salah satu narasumber kita yang episode lalu yang ngomongin soal Scrum, @jessiarman, dan @wahyusumat. Sumarta. Terima kasih banget udah aktif sama komunitas Teman Macet di Twitter. Aku juga pengen encourage buat para pendengar Teman Macet yang ada di Twitter bisa ikut aktif ngobrol-ngobrol dan mungkin ngasih opini dan juga usulan topik, bisa nge-follow Teman Macet di @temanmacet. Alex, makasih banget udah nge-spend time-nya di weekend ini sama aku dan ngebagi cerita kamu. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lainnya.
Ya, sama-sama Mas Wad. Ya, semoga Teman Macet juga bisa memberikan kontribusi positif buat anak bangsa kita. Terima kasih.